RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, saat ini Anda mendengarkan siaran kami, Voice of Indonesia. Kali ini saya, Enggar Saraswati, yang akan memberikan rangkaian daftar acara siaran untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita, akan kami hadirkan warta berita yang akan disusul dengan komentar kemudian hari dalam sejarah dan fokus. Setelah itu ada sari warta berita, pesona Indonesia dan warna-warni. Dan sebelum menutup perjumpaan, akan kami hadirkan Pelangi Nada, yaitu sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Dan untuk pena kali ini bertema keroncong dengan penyanyi bernama Mus Mujiono. Dan demikianlah pendengar daftar acara siaran kami hari Senin 23 Mei 2016. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mendengarkan siaran kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo kemukakan alasan jumlah pengusaha di Indonesia masih sedikit. Presiden Joko Widodo mengatakan tahun depan bunga kredit usaha rakyat 7%. Inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengatakan alasan terkait masih sedikitnya jumlah pengusaha di Indonesia dibandingkan negara lain di kawasan ASEAN. Menurut Presiden, hal tersebut disebabkan ketakutan masyarakat di tanah air untuk berkompetisi. Pernyataan tersebut menjawab pertanyaan mengapa jumlah wira usaha di Indonesia belum sebanyak Singapura yang mencapai 7% jumlah penduduk, Malaysia 6%, Thailand 5%, bahkan Vietnam 3%. Presiden Joko Widodo mengatakan hal itu dalam acara Jambore Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, Perguruan Tinggi Se-ASEAN yang diselenggarakan di Telkom University Convention Hall, Bandung, Senin. Presiden menambahkan, modal semangat untuk berwirausaha saja tidak cukup, tetapi seseorang harus mampu merespon perkembangan zaman. Presiden mencontohkan dunia berubah dalam hitungan detik, termasuk kemajuan teknologi yang menjadikan dunia seolah sudah tanpa batas. Presiden Joko Widodo berencana kembali menurunkan bunga kredit usaha rakyat pada tahun depan. Presiden Joko Widodo mengharapkan bunga kredit usaha rakyat bisa turun menjadi 7%. Presiden saat membuka Jambore Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Se-ASEAN di Telkom University Convention Hall, Bandung, Senin, mengatakan kredit usaha rakyat merupakan peluang bagi para pengusaha, khususnya pengusaha pemula, untuk mendapatkan tambahan modal. Karena itu, Presiden meminta para pengusaha benar-benar memanfaatkan kredit usaha rakyat untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, Presiden berpesan kepada anak-anak muda Indonesia agar fokus dan tidak mudah menyerah dalam menjalankan usahanya. Karena dengan fokus pada suatu bidang, maka permasalahan yang dihadapi semakin mudah teratasi. Profesi akuntan menjadi salah satu profesi yang dapat mengikuti persaingan dalam masyarakat ekonomi ASEAN, MEA. Artinya, dengan keikutsertaan Indonesia dalam MEA, akuntan dari luar negeri mampu masuk ke Indonesia maupun sebaliknya. Untuk itu, para akuntan di Indonesia diharapkan tidak takut menghadapi situasi tersebut. Justru, akuntan yang ada wajib meningkatkan mutu dan profesional untuk bersaing dalam MEA. Hal itu dikatakan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Jakarta, Senin. Ia mengatakan perkembangan mengenai dunia akuntansi sangat cepat, hal ini berpengaruh pada standarisasi profesi akuntan yang juga mengglobal. globalisasi tersebut membuat persyaratan untuk menjadi seorang akuntan memiliki kesamaan di berbagai negara termasuk yang ada di ASEAN. Menurut Mardiasmo, untuk mendapatkan profesi akuntan yang memiliki kapabilitas baik terdapat 3 pilar utama yang harus diikuti dan ditingkatkan. 3 pilar tersebut yaitu pendidikan, pelatihan, dan uji kompetensi. Pemerintah akan terus berupaya dapat mengendalikan harga kebutuhan pokok seperti daging yang masih tinggi menjelang bulan puasa dan hari raya Idul Fitri dengan cara melakukan impor. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Yusuf Kala di Jakarta Senin. Banyak kalangan mengeluhkan masih tingginya harga daging sapi di pasar, terlebih menjelang bulan puasa dan hari raya Idul Fitri 2016. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Yusuf Kala mengharapkan dengan impor daging, harga daging lebih terkendali. Wakil Presiden menegaskan peningkatan produktivitas pertanian merupakan solusi tepat dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri mengatakan penutupan dan pelarangan penempatan pembantu rumah tangga di kawasan Timur Tengah tetap berlaku dan tidak akan dibuka. Menteri Hanif di Jakarta Minggu menjelaskan hal itu dikatakan untuk menghindari kemungkinan adanya pihak yang berspekulasi mengenai kunjungannya ke Timur Tengah. Seperti dikutip Republika, pada bulan Mei 2015 lalu, Menteri Hanif meluncurkan kebijakan penutupan dan pelarangan penempatan pembantu rumah tangga ke seluruh negara di kawasan Timur Tengah. Kebijakan yang merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan negara terhadap tenaga kerja Indonesia sekaligus mendorong penempatan TKI profesional di sektor formal. Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste memberikan tanda jasa kepada seluruh personel RI yang terlibat dalam misi pelayanan kesehatan untuk rakyat dan militer Timor Leste 29 Januari hingga 2 Februari 2016 di Dili, Timor Leste. Penyematan tanda jasa tersebut berlangsung di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin. Menteri Pertahanan Riamizat Riakudu mengatakan hal tersebut akan menjadi cikal bakal kerjasama antara Indonesia dengan Timor Leste selain di bidang kesehatan. Dalam misi pelayanan kesehatan tersebut, Indonesia mengerahkan personel kesehatan TNI dan Kementerian Pertahanan sebanyak 441 orang. Seperti dikutip Kompas, jenis pelayanan kesehatan umum maupun spesialisasi yang diberikan berupa pengobatan umum, gigi, dan pemeriksaan dini stroke. Selain itu, juga diberikan pelayanan operasi katarak, bibir sumbing, hernia, khitan, dan berbagai pelayanan kesehatan lainnya. Total jumlah pasien yang dilayani mencapai 3.692 orang. Berita terakhir, aktivis Gunung Kerinci yang berada di perbatasan Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, dan Kabupaten Kerinci, Jambi, kembali meningkat dengan menyemburkan abu vulkanis tebal berwarna kehitaman setinggi 400 meter Senin pagi. Kepala Pos Pemantau Gunung Kerinci, Indra Saputra, saat dihubungi di Padang Aro, Senin, mengatakan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, semburan abu vulkanis Gunung Kerinci terlihat hitam pekat dan tebal. Sebelumnya, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Solok Selatan, Sumardianto, menyatakan di daerah itu tidak ada kawasan pemukiman yang masuk zona merah erupsi Gunung Kerinci. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini menunggu disahkannya Badan Cyber Nasional. Badan Cyber Nasional akan segera disahkan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, seperti dilansir Antara, bahwa realisasi pembentukan Badan Cyber Nasional itu kini tinggal menunggu peraturan Presiden saja. Pembentukan Badan Cyber Nasional sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia mengingat tingginya angka serangan cyber terhadap Indonesia. Berdasarkan data dari Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure, IDCIRTI, Indonesia telah mendapatkan 48,8 juta serangan cyber pada tahun 2014. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring semakin terkoneksinya bidang-bidang industri ke internet, seperti kesehatan, finansial, transportasi, hingga aktivitas jual-beli daring. Serangan cyber telah mengakibatkan kerugian finansial yang tidak sedikit. berdasarkan data dari Northern by Symantec. Dari bulan Januari 2015 hingga Februari 2016, tercatat total kerugian finansial yang diderita Indonesia akibat tindak kejahatan cyber mencapai 194,6 miliar rupiah. Dalam periode 2012 hingga 2015, sudah ditangkap 571 orang tersangka pelaku kejahatan dunia maya. 529 orang diantaranya adalah warga negara asing dan 42 tersangka berkewarganegaraan Indonesia. Ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan Badan Cyber Nasional yang akan disahkan dalam waktu dekat. Salah satunya adalah Badan Intelijen Negara BIN yang menolak pembentukan Badan Cyber Nasional. Menurut BIN, pembentukan lembaga ini dinilai hanya akan menghabiskan anggaran negara. Bambang Sosirianto, Direktur 54 Badan Intelijen Negara, mengemukakan seperti dilansir bisnis.com, pemerintah sebaiknya memanfaatkan sumber daya yang sudah ada daripada membentuk badan baru seperti Badan Cyber Nasional. Walaupun sudah ada institusi yang selama ini menangani kejahatan cyber, namun Badan Cyber Nasional tetap perlu dibentuk. Lembaga yang menangani dan memantau ruang cyber adalah ID Sirti, BIN, dan Lembaga Sandi Negara. Sayangnya belum ada upaya yang terkoordinasi untuk menangani masalah serangan atau kejahatan cyber. Adanya Badan Cyber Nasional tentunya diharapkan bisa melakukan tugas pertahanan, pengamanan, serta pemantauan ruang cyber. Sekaligus pemersatu seluruh divisi cyber pemerintah secara nasional. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Saudara, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 23 Mei 2001, pemerintah Indonesia ikut serta menandatangani Konvensi Stockholm tentang bahan pencemar organik yang persisten. Konvensi Stockholm adalah perjanjian internasional tentang bahan pencemar organik yang persisten atau Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant. Konvensi Stockholm bertujuan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari bahan pencemar organik yang persisten. Pada tanggal 23 Mei 2001, pemerintah Indonesia ikut serta menandatangani Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants atau Konvensi Stockholm tentang bahan pencemar organik yang persisten. Kami beralih ke tanggal 23 Mei 1971, Menteri Pelajaran Malaysia Tun Hussein On dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Masuri menandatangani sebuah pernyataan bersama. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana menghubungkan serta memisahkan lambang-lambang. Secara teknis, ejaan adalah aturan penulisan huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan penulisan tanda baca. Bahasa Indonesia dalam sejarah perkembangannya telah menggunakan beberapa ejaan, antara lain ejaan Van Ophuysen dan ejaan Suwandi. Akan tetapi sejak 1972, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1972, telah ditetapkan dan diberlakukan ejaan yang disempurnakan atau EJD. Pada 23 Mei 1971, Menteri Pelajaran Malaysia Tun Hussein Oon pada saat itu dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Masuri menandatangani sebuah pernyataan bersama. Pernyataan bersama tersebut mengandung persetujuan untuk melaksanakan azas yang telah disepakati oleh para ahli dari kedua negara tentang ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 23 Mei 1997, Muhammad Khatami terpilih sebagai Presiden Iran. Sayyid Muhammad Khatami adalah intelektual, filosof, dan politikus Iran. Ia diangkat sebagai presiden pada 23 Mei 1997. Khatami dianggap sebagai presiden reformis pertama di Iran karena kampanyenya memfokuskan pada penegakan hukum, demokrasi, dan pencakupan seluruh rakyat Iran dalam proses perencanaan politik. Sebelum menjadi presiden, Khatami menjabat sebagai anggota parlemen pada tahun 1980 hingga 1982, pengawas Institut Kayan, Menteri Budaya dan Penuntun Islam tahun 1982 hingga 1986, Kepala Perpustakaan Nasional Iran pada tahun 1992 hingga 1997, dan anggota Dewan Agung Revolusi Kebudayaan. Khatami kembali terpilih menjadi presiden Iran pada 8 Juni 2001 untuk yang kedua kalinya. Sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini mengenai upaya pemerintah mengembangkan sekolah menengah kejuruan SMK untuk meningkatkan angka tenaga kerja. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran dan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia sama-sama turun. Hal ini dikarenakan penyusutnya jumlah angkatan kerja pada Februari 2016 dari periode yang sama tahun lalu. Jumlah pengangguran pada Februari 2016 tercatat sebanyak 7,02 juta orang, berkurang 43 ribu dibandingkan Februari 2015 sebanyak 7,45 juta. Sementara jumlah angkatan kerja turun dari 128,3 juta menjadi 127,67 juta pada periode yang sama. Keberadaan sekolah menengah kejuruan SMK menjadi salah satu modal pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka pengangguran. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya meningkatkan pengembangan sekolah menengah kejuruan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2015, pemerintah telah melakukan penambahan 70 sekolah menengah kejuruan, dan pada tahun 2016, pemerintah berencana menambah 341 sekolah menengah kejuruan. Dalam diskusi mengenai tantangan mengatasi kesenjangan pendidikan dan dunia kerja di Jakarta, Sabtu 21 Mei, seperti dikutip Kompas.com, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan, pemerintah telah melakukan penambahan sekolah yang cukup banyak dibandingkan sebelumnya hanya sekitar 20 sekolah. Menurut Menteri Anies Baswedan, dikarenakan sekolah menengah kejuruan semakin dibutuhkan di masa mendatang. Ia menjelaskan bahwa terdapat tiga sektor utama yang strategis, yaitu sektor pariwisata, kemaritiman, dan pertanian. Pengembangan dalam sektor tersebut sangat luar biasa, sehingga Anies mengharapkan jangan sampai pertumbuhan besar dalam sektor tersebut justru membuka peluang bagi pekerja asing, terutama yang datang dari negara-negara ASEAN untuk bekerja di Indonesia. Anies menjelaskan bahwa khusus untuk sektor kemaritiman, sebagian proses pendidikan dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya menambahkan beberapa SMK untuk bidang kemaritiman. Penambahan beberapa SMK bidang kelautan, kemaritiman sifatnya mengikuti pertumbuhan kebutuhan. Di sisi lain terkait dengan dunia pariwisata, Anies menjelaskan sebanyak 60% turis asing datang ke Indonesia karena alasan budaya, sementara 30% karena alam dan 10% sisanya adalah karena faktor lain. Sehingga jika pemerintah ingin menyiapkan lulusan SMK untuk bidang pariwisata, pasti arahnya pada bidang budaya. Untuk mewujudkan lulusan SMK yang memiliki keahlian mumpuni, pemerintah telah menjalankan masa belajar bagi pendidikan sekolah menengah kejuruan selama 4 tahun dan saat ini terdapat sekitar 100 SMK yang memiliki program belajar 4 tahun. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mustafirin Amin mengatakan jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi 150 hingga 200 SMK. Mustafirin Amin menjelaskan penambahan waktu belajar selama setahun itu dapat meningkatkan kualitas kompetensi serta keterampilan yang dimiliki pelajar SMK sebagai tenaga terampil. Selain itu, juga dapat menjembatani atau memfasilitasi pelajar yang berada di daerah agar tidak perlu pergi jauh ke kota besar untuk melanjutkan pendidikan ke politeknik karena SMK yang memiliki program belajar 4 tahun akan tersebar di berbagai daerah. Dikatakan Mustafirin, hingga saat ini beberapa daerah yang sudah memiliki SMK dengan program belajar 4 tahun, antara lain Makassar, Pontianak, Yogyakarta, Semarang, Bandung, dan Jakarta. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo mengatakan alasan terkait masih sedikitnya jumlah pengusaha di Indonesia dibandingkan negara lain di kawasan Asia. Hal tersebut disebabkan ketakutan masyarakat di tanah air untuk berkompetisi. Presiden Joko Widodo berencana kembali menurunkan bunga kredit usaha rakyat tahun depan. Profesi akuntan menjadi salah satu profesi yang dapat mengikuti persaingan dalam masyarakat ekonomi ASEAN, MEA. Pemerintah akan terus berupaya mengendalikan harga kebutuhan pokok seperti daging yang masih tinggi menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri dengan cara melakukan impor. Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakiri mengatakan penutupan dan pelarangan penempatan pembantu rumah tangga di kawasan Timur Tengah tetap berlaku dan tidak akan dibuka. Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste memberikan tanda jasa kepada seluruh personel RI yang terlibat dalam misi pelayanan kesehatan untuk rakyat dan militer Timor Leste 29 Januari hingga 2 Februari 2016 di Dili, Timor Leste. Saudara, demikianlah sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Let's listen to various information of Indonesian arts and culture in a daily segment of Indonesian Wonder.
Saudara pendengar, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Selain melalui gelombang pendek di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui live streaming di voi.co.id. Di edisi kali ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Klaten, Jawa Tengah. Saudara pendengar, Anda pecinta snorkeling, kini Anda tidak perlu melakukannya di laut. Di Klaten, Jawa Tengah, terdapat kolam alami yang dikembangkan menjadi wisata air bernama Umbul Ponggok. Seperti snorkeling pada umumnya di laut, di Umbul Ponggok kini kita juga bisa melihat keindahan ikan karena dasar Umbul Ponggok berupa hamparan pasir nan luas, bebatuan dan ikan warna-warni sehingga suasananya benar-benar seperti di bawah laut. Umbul Ponggok juga kerap dijadikan sebagai lokasi latihan diving bagi penyelam pemula. Bagi yang tidak bisa berenang maupun tidak ingin snorkeling, Anda bisa menikmati tempat wisata ini dengan naik perahu kayu. Saudara pendengar, nama objek wisata ini terdiri dari dua kata, Umbul yang berarti mata air dan Ponggok yang merupakan nama sebuah desa. Jadi arti nama tempat ini adalah mata air yang berada di desa Ponggok. Dari Yogyakarta bisa ditempuh kurang lebih 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan pribadi. Umbul Ponggok buka setiap hari mulai pukul 7.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pecinta fotografi, Umbul Ponggok juga tempat yang bagus dan unik untuk menghasilkan foto yang indah. Tidak heran tempat ini juga sering dijadikan lokasi foto prewedding di dalam air. Bagi wisatawan yang tidak memiliki kamera bawah air tidak perlu khawatir. Di Umbul Ponggok terdapat jasa penyewaan kamera bawah laut. Jika ingin melakukan pemotretan di Umbul Ponggok, wisatawan disarankan datang di pagi atau sore hari untuk menghasilkan gambar yang lebih bagus. Karena air lebih jernih dan sinar matahari masih dari samping bukan tepat di atas kepala. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini yang mengangkat tempat wisata Umbul Ponggok di Klaten, Jawa Tengah. Kami akan kembali lagi dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui filosofi bambu. Pernahkah tersirat di benak Anda mengenai filosofi pohon bambu ketika melihatnya di pinggir jalan? Mungkin Anda hanya berpikir bahwa pohon bambu adalah salah satu jenis tanaman yang dapat tumbuh dan beradaptasi dengan baik di lingkungan. Bagaimanapun, menurut arsitek landscape Bintang Nugroho, pohon bambu adalah tanaman unik yang hampir sama dengan jenis rumput. Pertumbuhannya bertahap tetapi sangat cepat. Bila kita menanam pohon tersebut di taman, nuansa tropis akan tercipta. Hunian pun tentu akan terasa lebih sejuk dan nyaman. Menurut peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Elizabeth Awijaya, di Indonesia terdapat 160 jenis bambu. Sebanyak 88 jenis diantaranya merupakan bambu endemik atau jenis bambu khas yang terdapat di suatu daerah. Semua jenis bambu itu memiliki berbagai nilai yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Namun di balik kerimbunan dan keteduhan yang ditimbulkan oleh serangkai pohon bambu, ada filosofi yang berguna bagi kehidupan manusia. Pohon yang dapat menyejukkan taman rumah ini menyimpan filosofi yang bisa jadi belum diketahui banyak orang. Proses kehidupan pohon bambu mengandung arti filosofis bagi manusia, yakni betapa fondasi yang kuat sangat diperlukan. Kegunaan dan cara bambu mengekspresikan diri menjadikannya tanaman rumput yang berbeda. Dalam kehidupan pun, latar belakang kita sebenarnya bukanlah penentu, melainkan bagaimana kita berupaya mengekspresikan potensi diri, tidak peduli latar belakang kita. Pohon bambu juga mengajari kita soal fleksibilitas. Selentur dan sekokoh bambu, itulah ungkapan yang seringkali merepresentasikan pohon bambu. Bambu sebagai simbol siklus hidup manusia. Setelah tuntas tumbuh, lalu keluarlah rebung. Ini mengajarkan bagaimana kita perlu proses untuk menjadi lebih baik. Kesabaran, ketekunan, kegigihan dalam berusaha akan menjadi pintu kesuksesan seseorang. Walaupun mungkin standar kesuksesan berbeda untuk setiap orang. Semua hal tersebut mengajarkan kita bagaimana cara berproses karena hidup bukan sesuatu yang instan. Penyebaran yang luas memungkinkan banyak sekali penggunaan bambu untuk tujuan yang berbeda. Sumpit di kawasan Asia Timur seperti Jepang dan Korea, bahan anyaman untuk wadah, perangkap ikan sampai alat musik dan obor penerangan. Hal ini mengajarkan kita bahwa dimanapun kita berada, dimanapun bumi dipijak, kita harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi lingkungan sekitar kita. Sesulit apapun keadaan, tak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tak ada alasan untuk berlama-lama terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dengan kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Jangan pernah menyesali setiap hari dalam hidupmu. Hari-hari yang baik memberi kebahagiaan, hari-hari yang buruk memberi pengalaman tak ternilai. Keduanya sangat berharga. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai filosofi bambu. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia bernama Mus Mujiono. Namun sebelumnya, kita nikmati dulu sebuah lagu dari album Mus Mujiono berjudul Tanda-Tanda.
Mencari di ujung rambut.
Saudara, terlahir dari keluarga musisi keroncong, Mus Mujiono tidak terkontaminasi dengan warna musik keluarga yang menggandrungi keroncong dan melahirkan penyanyi keroncong legenda Mus Mulyadi. Ya, Mus Mulyadi adalah kakak kandung dari Mus Mujiono. Tapi Mus Mujiono sendiri menekuni musik jazz sejak usia muda, bahkan dia sangat ngefans dengan penyanyi dan gitaris dunia George Benson. Sampai-sampai karakter vokalnya nyaris sama dengan sang idola George Benson. Bahkan dia dijuluki George Benson Indonesia, baik permainan gitar maupun warna vokalnya. Baiklah pendengar, mari kita simak satu buah lagu dari Mus Mujiono yang mengikuti warna musik sang idola tersebut berjudul Arti Kehidupan.
Menempu sedalam lautan, ku mencari arti kehidupan, mendaki gunung kekecewaan, melelahkan. Menjelma seperti khayalan, kau impian dalam kenyataan, perjalanan yang penuh. Menjelma seperti khayalan, kau impian dalam kenyataan, perjalanan yang penuh likunya kini telah tiba.
Thank you.
Saudara, Mus Mujono sejak kecil telah memperlihatkan bakat seninya baik sebagai pemain gitar maupun sebagai penyanyi dan pencipta lagu. Usia 18 tahun, dia telah bergabung dengan grup band The Hands dan menghasilkan satu hits berjudul Hello Sayang. Sejak itu, Mus Mujono semakin dikenal namanya di belantika musik pop Indonesia berkat lagunya bersama grup band The Hands. Sayangnya, dia tak terlalu lama bergabung dengan grup tersebut, lalu ia mencoba peruntungan untuk bersolo karir dan melahirkan sejumlah album yang sempat mewarnai musik pop Indonesia dengan nuansa jazz rock. Semua album Mus Mujono cukup laris di pasaran karena memang para pecinta musik pop Indonesia dalam masa transisi taste bermusik dari pop ke jazz, lalu Mus Mujono menjawab semua itu dengan melahirkan album bernuansa jazz. Baik saudara, mari kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan menikmati satu buah lagu dari Mus Mujono dengan judul Satu Jam Lagi, Mesra dan Keraguan.
Malam ku ucapkan kepadamu sambut mesra kehadiranmu, oh kasih, di sini kita berdua hanya dalam cinta ciptakan suasana penuh kemesraan. Cepatnya waktu berlalu, 3 jam sudah kita bercanda berdua. Ku genggam erat tanganmu, penuh cinta kasih. Rasanya enggan untuk berpisah, aku masih rindu.
Voice of Indonesia, let's make the world green. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia.
Thank you. World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.